Катышкы иштер министри Абдулла Абдулла жана мурдагы финансы министри Ашраф Гани чыккан. Ал ортодо Талибан кыймылы оогандарга өлгүңөр келбесе доошканаларга барбагыла деген эскертүү жасады. Орусиянын Кабардин-Балкар жумуриятындагы абакта отурган 50 чакты мусулман ачкачылык жарыялашты. Нальчиктеги түрмөдө отурган айыпкерлер акциясы жөнүндө жергиликтүү маалымат каражаттарына кабар беришкен. Алар намаз окуганга, башка диний жөрөлгөлөр үчүн шарттын жоктугуна, түнкүсүн электр жарыгынын өчүрүлүшүнө, жакындарынан аманат ала албай жатышына даттанышты. Орозо айы жакындаган сайын шарттар окуветтер начарлоодо дешет ачкачылык кармагандар. Абактын расмий өкүлдөрү акция тууралуу маалыматты тастыкташа элек. Кыргызстанда өзгөчө эмгеги үчүн персоналдык пенсия алгандардын тизмеси кайрадан каралып чыгат. Бул тууралуу чечим бүгүн өкмөттө өткөн жыйында кабыл алынды. Социалдык фонддун маалыматы боюнча Кыргызстанда 2690 ашык адам персоналдык пенсия алат, аларга бюджеттен 300 миллион сом бөлүнөт. Жакындан тарта жогорку кеңеш персоналдык пенсия алуучулардын санын көбөйтө турган токтом кабыл алган. Бирок өкмөт мындай демилгеге каршы чыгып, өлкө үчүн өзгөчө эмгеги сиңген адамдарды гана калтырууну сунуштоодо. Мындан улам өкмөттүн бүгүнкү жыйынында персоналдык пенсия алгандарды тизмесин кайрадан текшерүү боюнча чечим кабыл алынды.
Рахмат Айнура Жекши кызы жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин интернеттеги сайтта дагы бар. Дариге азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алыңыз. Кыргыз гидрометтен шашылыш билдирүү 14-17 июнда абанын температурасы жогорулашына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарында сел жүрүшү мүмкүн. Эртең өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрди түзөт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37 градус, Талас өрөөнүндө түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35 градуска чейин ысыйт, Ош Жалабатта түнкүсүн 17-22, күндүз 32-37 градуска чейин көтөрүлөт, Баткен облусунда түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35, ал эми Ысык Көл облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28 градус нөлдөн жогору. Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 22-28 градус жылуу болот. Эртең Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 35-37 градус ысык болот. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. М-Вектор уюму кыргызстандыктардын 60% бажы биримдигине кирүүгө макул деген социологиялык иликтөөнү жарыялады. Ошол эле учурда сурамжылоого катышкандардын көп бөлүгү бажы биримдиги тууралуу толук маалыматка ээ эместигин көрсөтүшкөн. Айрым экономисттер бажы биримдиги тууралуу карапайым эл эмес, айрым массалык маалымат каражаттары да так маалымат бере албай жатканын белгилешип, мындай шартта сурамжылоо жыйынтыгы бүткүл элдин позициясына шайкеш деп айтууга болбосун белгилешет. Кененирээк кабарчыбыз Али Токтоконов айтып берсин.
Сиз мына бажы биримдиги деп атышпайбы? Ушул тууралуу эмне билесиз? Билбейсизби?
Бажы? Жок. Бажы.
Таможенный союз деп атышатпы?
Жок.
Мээрим Бишкектеги кафелердин биринде ашпозчу, ал кирээлден кечке иш бөлмөсүнөн чыкпайт. Бажы биримдиги боюнча болгон маалымат ушул.
Такыр маалыматыңыз жок?
Жок, жок, жок.
Ал эми Айдай башкаладагы авиакассалардын биринде сатуучу интернетке такай кирип турат. Анын маалыматы болсо мындай.
Казак досторум бар да. Алар айтымына караганда Казакстанга деле элге көп деле жакшылык алып келбептир да. Оорчулуктар болуптур.
Кыргызстанда бажы биримдиги боюнча эл арасында түрдүү пикирлер бар. Бирок алардын арасында биримдикке Кыргызстан кирсе эмне болот? Пайда зыяны кайсы экенин тага жараткан аргументтүү пикирлер жок кесе. М-Вектор жети облустун 50 калктуу пункттарынан 800 чакты карапайым жарандарга сурамжылоо жүргүзгөн. Анда деги эле бажы биримдиги деген эмне? Ага кайсы өлкөлөр кирет? Кыргызстандын аталган уюмга киришине кандай карайсыз? Эгер биримдикке кирсе өлкөдө кандай өзгөрүүлөр болот деген суроолор коюлган. Компаниянын изилдөө бөлүмүнүн жетекчиси Виталий Дергунов анын жыйынтыгы менен тааныштырды.
Знаю, что такое таможенный союз.
60% ашууну бажы биримдиги эмне экенин билишет жана аны колдошот. Бирок элдин биримдик боюнча маалыматтуулугу боюнча маселелер бар. Айрым облустардын халкынын бажы биримдиги боюнча маалыматы анчейин эмес. Ошон үчүн маалымат каражаттары калктын бажы интеграциясы боюнча маалыматын жогорулатуу боюнча чараларды көрүш керек. Мисалы, Нарын облусунун халкынын 50% бажы биримдиги тууралуу таптакыр кабардар эмес. Ал эми билгендери болсо, биримдикке кирсе натыйжасы кандай болорун билишпейт.
Возможных последствий присоединения Кыргызской Республики к таможенному союзу.
Дергунов халкты биримдикке карата оң же тескери үттөө үчүн эмес, эгер Кыргызстан кире турган болсо, ага элдин даяр болушун камсыздоо үчүн билим сабатын ачуу керек деп кеңеш берет. Ошентсе да суралгандардын 63.4% бажы биримдигине Кыргызстан кирсе нан жана нан азыктары кымбаттарын айтышса, 59% жакыны эттин баасы көтөрүлөрүн болжолдошкон. Ал эми жарымы сүт азыктарынын, мөмө жемиш, жер жемиштин баасы көтөрүлөт деп ишенишет. Сурамжылоого катышкандардын 30% күйүүчү, майлоочу майлар арзандайт десе, газ баасы ылдыйлайт дегендер 27% түзгөн. Ошондой эле суралгандардын азыраагы айыл чарба техникалары, көмүр, тамеки, алкоголдук ичимдиктерге баа түшөт деген оюн билдиришкен. Бажы биримдиги тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттарында дайыма баяндалып келгени менен экономисттер коомчулукка так маалымат дале жетпей жатканын, атургай көпчүлүк журналисттер бул маселени толук түшүнбөсүн белгилеп келишет. Мындай шартта сурамжылоонун жыйынтыгы канчалык реалдуу болушу мүмкүн? Экономика илимдеринин кандидаты Ирлан Камаловду тыңдайлы.
Маалымат жок нерсеге элдер ар түрдүү мааниде жооп берип кое бериши мүмкүн да. Азыр элде жана бул кымбаттоо жүрөт дегендей андай мындай терс көрүнүштөр болот деген эмелер бар, күтүүлөр бар. Бирок ошол күтүүлөр маалыматтын жоктугунан айынан күч алып кетиши мүмкүн да, баягындай элдин арасында паниканы, башаламандык ызы чууну жаратышы мүмкүн да. Ошон үчүн биз баягы жеткиликтүү маалыматты эртерээк бергенге аракет кылышыбыз керек да.
Эмвектор Кыргызстан, Тажикстан, Казакстан жана Канадада социологиялык жана маркетингдик изилдөө, консалтинг боюнча иш алып барат. Аталган уюмдун буга чейинки айрым сурамжылоолорунда Орусия тарапка ыктыган жыйынтыктар байкалган. Али Токтокунов, Азаттык, Бишкек.
Өкмөт өлкөгө өзгөчө эмгек сиңирген адамдарга пенсия берүү жобосун катаалдатканы жатат. Мындай чечим бүгүн персоналдык пенсия төлөмүн аныктоо боюнча комиссиянын жыйынында айтылды. Кыргызстанда жогорку даражадагы орден медалдарды өз тармагында эмгек сиңирди деген наам алган 2700 жакын адам персоналдык пенсия алат. Аларга бюджеттен 300 миллион сом бөлүнөт. Айрым серепчилер Кыргызстандын пенсиялык системасын колунда бар чиновниктерди колдоочу система деп сындашууда. Теманы Бишкек студиясынан Канымгүл Элкеева улан.
Рахмат. Кыргызстанда өзгөчө эмгек үчүн персоналдык пенсия алгандардын тизмеси кайрадан каралып, пенсия берүү жобосу катаалданбай болду. Буга дагы 2 ай берилди. Жакында жогорку кеңеш өкмөткө персоналдык пенсия алуучулардын санын көбөйтүү, тагыраагы легендарлуу парламенттин депутаттарын дагы кошуун сунуштаган. Бирок өкмөт мындай демилге каршы чыгып, өлкө үчүн өзгөчө эмгеги сиңген адамдарды гана калтыруу зарылдыгын белгилөөдө. Учурда Кыргызстанда 2690 ашык адам персоналдык пенсия алат, аларга бюджеттен 300 миллион сом каражат бөлүнөт.
Өзгөчө пенсиянын ал жөнөкөй пенсиясы, андан кийин өзү мисалы үчүн сотто жүр, сот системасында иштеген болсо өзүнүн надбавкасы бар, өзгөчө пенсиясы деп өзүнчө надбавка кошулат да. Ошонун баары жүрүп отуруп бир 60-80 000 чейин алгандар бар. Негизи категорияны азыр мамлекеттик пенсиялык система иштелип чыгып атканда бул категорияны карашыбыз керек деп атабыз. А кандай наам алат, кимге ушул наам тиешелүү болот, аны да биз мындай аябай мындай катуу болуш керек да, талап катуу болуш керек, ошого алып барабыз деп атабыз. Бир медаль алган киши же болбосо бир наам алып алып анан кийин персоналдык пенсия болом деген түшүнүктү жок кылышыбыз керек.
Бул социалдык фонддун төрагасы Мухаммедкалый Абылгазиев болду. Мындан сырткары жаңы өзгөрүүлөргө ылайык жогорку кеңештин төрагасы жана өкмөт башчы болуп 5 жылдан кем эмес иштегендерге чегерилген пенсиянын 120% үстөк акы төлөө каралган болсо, азыр аны өкмөт 60% түшүрүүнү сунуштап атат. Персоналдык пенсия бул республикага өзгөчө эмгек сиңирген адамдарга берилет. Мисалы, кайсы бир иштер үчүн Кыргыз Республикасынын баатыры, Советтер Союзунун баатыры наамын алгандар, Эрдик Манас ордени менен сыйлангандар, социалисттик эмгектин баатыры, эл акын, эл жазуучусу деген наам алгандарга 5 жылдан кем эмес жогорку кеңештин төрагасы өкмөт башчы болуп иштегендерге да кошумча пенсия төлөнүп берилмекчи. Азыр жогорку кеңеш ушу губернаторлорго дагы ошондой эле пенсия төлөп берүү, персоналдык пенсия төлөөнү сунуштап атышат. Мамлекеттик сыйлыктар чиндерде бул пенсиянын көбөйүшүнө таасир берет. Абылгазиев учурда пенсиясы көбүрөөк чыгыш үчүн атайын наам алган, ошого аракет кылган адамдар да бар экенин эскертти. Кыргызстанда эң көп пенсияны сот органдарында иштегендер алат. Алардын алды эмгек тажрыйбасына карап 70-80 000 сомго жакын пенсия алышат. Анткени алардын базалык пенсиясына 200-500% чейин кошулуп берилет. Легендарлуу парламенттин төрагасы эмгек сиңирген юрист Мукар Чолпонбаев персоналдык пенсиянын өзүн колдогону менен кээде адилетсиздик өкүм сүрөөрүн белгилөдү.
Кээ бир нерселерди кызматынан кыянаттык пайдаланып жана соттордун 60,000-70,000 кылып алгандары туура эмес болуп атат. Мен түшүнөм соттордун жумуштары оор экендигин, бирок ал баякы соттор жок азыр бизде. Азыр соттордун баары коммерсант болуп кеткен да. Сот болуп туруп алганын аз келгенсип пенсияга чыкканы да пенсиясы 50%'ден жогору деп. Сотторго стажына жараша 200%, 300%, 400%, 500% деп. Сонда жанагы 70,000 чыгып кетет экен. А элеми бизде болсо жанакы АМН төрөлүк кеңеште биринчи экинчи лицо болуп жүргөн кишилер ошо соттордон аз иштейт экен.
Кыргызстанда орто пенсия 4,000 сомду түзөт. Ошол эле учурда персоналдык пенсияга туш келип 100,000 сомго чейин алгандар да бар. Мындайлардын арасында карапайым калктын өкүлдөрү жок. Ошол эле өмүр бою ылайык кечип дыйканчылык кылып мамлекетке жүгүн артпай, тескерисинче салык төлөгөн малчылар жогорудагы категорияга туура келбей калышкан. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов азыркы пенсиялык система чиновниктерди гана колдоочу система экенин сындады.
Биздин пенсиялык система чиновниктерге гана багытталган система. Чиновниктер өздөрүнүн адам жанагы наамдарды, ордендерди, бирбелелерди бере берет дагы, анан кийин ошонун эсебинен пенсиясы көп болот. Карапайым элге эч беле жок. Бизде орточо пенсия 4,000 болсо, ал эми биздин чиновниктер 60,000, 70,000, 100,000 жакын пенсия алат. Ошон үчүн муну түп тамырынан бери пенсиялык фондту өзгөртүп, реформа кылмайынча жалгыз гана чиновниктерге багытталган пенсиялык саясат болуп эсептелет.
Бүгүнкү жыйында Кыргызстандагы бардар адамдардын катарын толуктаган каржы рыногун көзөмөлдөө кызматынын башчысы Руслан Тойчубеков, Жогорку Кеңештин депутаты Роза Акназарова жана башка 5 адамдын талапкерлигин карап, персоналдык пенсия алууга жарайт деп кол көтөрүштү. Элиза.
Рахмат. Бишкек студиясынан Канымгүл Элкеева болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми соңку кабарлар менен уч кайта таанышып алыңыз. Киев өкмөттүк күчтөр козголоомчулардын көзөмөлүндөгү Мариуполь шаарын кайтарып алышканын билдирди. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Ирактагы касташкан тарапторду улуттук диалогко чакырды. Ал арада Кыргызстан Ирактын Мосул шаарындагы түрк дипломаттарына кол салууну айыптарын билдирди. Ош Эркештам жолунун буулушунан бюджетке 83 миллион сом бажы төлөмдөрү түшпөй калды. Ал эми бүгүн Бразилияда өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпионатында Мексика, Нигерия, Австралия, Чили жана Испания, Голландия беттешет. Уктуруубузду улантабыз. Украинада өкмөттүк аскерлер жикчилдер кармап турган Мариуполь шаарын кайра алды. Бул тууралуу Украинанын ички иштер министри Арсен Аваков билдирди. Украина армиясы шаарга таңга жуук кирген аскерий операция маалында 5 жикчил набыт болуп, өкмөттүк аскерлерден дагы бир нечеси жарадар болгон. Украинанын ички иштер министри Арсен Аваков Facebook-тагы баракчасына өкмөттүк күчтөр жергиликтүү убакыт боюнча саат 10:30 Мариуполь шаардык администрация имаратынын үстүнө улуттук желекти желбиреткенин жазды. Буга чейин куралчан сепаратисттер өкмөттүк аскерлер менен кармаш жүрүп жатканын, алардын арасынан 5 адам мерт кеткенин ырасташкан. Алар Украина армиясынын бронетехникасын жардырышканын, андан бир топ аскерлер жарадар болгонун билдиришкен. Бир күн мурда Украинанын жаңы президенти Петро Порошенко Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөшкөн. Порошенко сепаратисттер көзөмөлдөгөн чыгыш Украинага орустардын 3 танкы жана башка аскердик техникаларынын өтүшүн эч бир келишкис нерсе деп баалаган. Москва болсо алардын согуштук техникасы чек арадан өтүп Украинага киргени тууралуу маалыматтарды четке какты. Министр Арсен Аваков Орусия тараптан жикчилдер ээлеп алган чек ара бекеттери аркылуу Украинага согуштук техника кирип жатканын белгилеп, анын ичинде 3 танк бардыгын ырастаган.
Данными разведки и данными соответствующего наблюдения
Орусиянын тынчтык процесси, чек арадагы көзөмөлдү күчөтүү тууралуу билдирүүлөрүнө карабай, биздин чалгындоолорго жана байкоолорго ылайык, 3 күндөн бери сепаратисттердин карамагындагы чек ара бекеттеринен аскер техникалары өтүп жатканын байкап жатабыз.
Террористами пункты пропуска.
Деген Аваков, чек арадан орустардын брондолгон техникасы, артиллерия куралдары, ал эми бүгүн эртең менен 3 цистерна кирди. Бардыгы Снежин шаарынын аймагына киргизилген деп кошумчалады. Бул аймактагы Рейтерс агенттигинин журналисттери Снежин шаарын аймактарында 2 танкты көрүшкөнүн жазып чыгышты. 12 июндун кечинде сепаратисттер бийлик имараттарын толук ээлеп алган Донецк шаарында катуу жардыруу болду. Жеринде жүргөн журналисттер имараттын алдында автоуна күйүп жатканын, анын ичинен 3 жарадар адамды алып кетишкенин көрүшкөн. Өзүн Донецк элдик республикасы деп атап алган жикчилдер жардырылган унааны сепаратисттердин лидери Денис Пушилин айдап жүргөнүн ошол маалда Пушилин машинанын ичинде болбогонун твиттерге жазышты. Ал арада Орусия улуттар уюмунун коопсуздук кеңешине Украинадагы кризис боюнча резолюция долбоорун сунуштады. Орусиянын Бириккен улуттар уюмундагы элчиси Виталий Чуркиндин айтканына караганда, Москва сунуштаган резолюция кризисти жөндөөгө чакырып, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму сунуштаган тынчтык жол картасынан тезирээк кабыл алынышын көздөйт. Андан мурда Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москва Украинада зобун зордук токтобой жатканын, сүйлөшүүлөрдөн кийин эч кандай майнап чыкпай жатканына тынчсыздануусун билдирген. 12 июнда Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун баш катчысы Ламберт Азаньер Орусиянын Ростов облусундагы Украинадан келген качкындар лагерине барды. Лагер Украинанын чек арасынан 40 чакырым алыс жайгашкан Дмитровка айылында жолугушту. Интерфакс маалымат агенттиги жолугушууда Заниер баш аламандык тезинен токтош керектигин айтканын маалымдайт. Ростов облустук бийлиги билдиргендей, качкындар лагеринде ушул тапта 4000 адам бар, алардын саны күндөн күнгө өсүүдө. Бир күн мурда Донецк шаарынын мэри Александр Лукьянченко Украинанын президенти менен Жогорку Радага кайрылып, Орусиянын ортомчулугу менен өзүн Донецк элдик республикасы деп атап алган облус өкүлдөрү менен сүйлөшүү жүргүзүүнү өтүнгөн. Президент Порошенко бул жумада Украинадан чыгып кетүүнү каалаган карапайым адамдарга коопсуздук коридорун түзүп берүүнү сунуштаганы менен азырынча эч кандай кадамдар жасала элек. Ирактагы кырдаал Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешиндеги чукул жыйында талкууланды. Коопсуздук кеңеши Ирак үчүн улуттук диалог зарылдыгын белгилеп, террорчул аракеттерди айыптады. Бул аралыкта соңку маалыматтарга караганда согушкерлер Багдадты карай түштүк тарапка жыла башташты. Борбордо коргонуу чаралары күчөтүлдү. Ирактагы окуялардан улам эл аралык базарда мунай баасы кымбаттады. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешине мүчө 15 өлкө чукул жыйынга Ал-Кайда менен байланышы бар топтун согушкерлери Ирактын 2 шаарын ээлеп алгандан кийин чогулду. Кеңештин учурдагы төрагасы Орусиянын улуттар уюмундагы элчиси Виталий Чуркин олтурумда жасалган билдирүүлөрдү жыйынтыктап жатып, буларга токтолду.
That all actions should be within the constitutional framework.
Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү аракеттердин баары конституциянын чегинде болуусу керектигин, эл аралык гуманитардык укук жана адам укуктары жаатындагы стандарттар сакталуусу зарылдыгын айтышты. Алар ошондой эле кеңири масштабтагы жалпы улуттук диалогдун маанилүүлүгүн, бул үчүн конкреттүү мүмкүнчүлүк Иракта жаңы парламентти жана өкмөттү куруу аркылуу жараларын белгилешти.
Because of the formation of the new parliament and the new government in Iraq.
Деди Виталий Чуркин, коопсуздук кеңеши Ирактын өкмөтүнө жана элине террорчулукка каршы күрөштө колдоо көргөзүү менен, бирок өлкөнүн 2 шаарын басып алган исламчыл согушкерлерге карата чара көрүүнүн жолдору боюнча чечимин же сунуштарын берген жок. Улуттар уюмунун Ирактагы өкүлү Николай Младенов болсо, Багдадтагы басма сөз жыйында өлкөдөгү абалды мындайча мүнөздөдү.
Let me say that Iraq now faces the biggest threat.
Ирак азыркы учурда акыркы бир нече жылдан бери өлкөнүн суверенитетине жана аймактык бүтүндүгүнө туулган коркунучтун эң олуттуусуна кабылууда. Бул кризисти жөнгүрүүдөгү жол ыкма эң биринчи кезекте коопсуздукка гана багытталбоосу керек. Өлкөнүн саясий лидерлери үчүн биригип пикир келишпестиктерин артка таштап, Ирактын келечеги үчүн иштей турган кез келди.
Улуттар уюмунун өкүлдөрүнө чейин АКШ президенти Барак Обама согушкерлердин алга жылышы Ирактын бийликтери үчүн ойготуучу коңгуроо экендигин, өлкөдө шииттер менен сунниттер ортосундагы ажырымды азайткыдай иштер жасалуусу зарылдыгын билдирген эле. Ирактын премьер-министри Нури Ал-Малики менен телефон сүйлөшүүсүндө Кошмо Штаттардын вице-президенти Джо Байден Вашингтондун коопсуздук боюнча жардамын тездетүүгө даярдыгын айткан. Мамлекеттик катчы Джон Керри бейшемби күнү Вашингтондон кабарчыларга:
We are deeply concerned about what is happening in Iraq and we are not concerned.
Биз Иракта болуп аткандарга абдан тынчсызданабыз, бирок тынчсызданып эле күтүп отурбастан жардам көргөзүп жатабыз. Премьер-министр Аль-Малики жана башка лидерлер менен такай байланыштабыз. Президент Обама кыска мөөнөт ичинде негизги чечимдерди кабыл алууга даяр. ал өзү ачыктагандай күн тартибинде баардык варианттар турат. Кандай чечим болорун учур келгенде президенттен угасыңар.
Деди Джон Керри мунун алдында оппозициядагы республикачылар Обама администрациясын Ирактагы окуяларга маани бербей жаткан үчүн айыптаган эле. Америкалык айрым расмий өкүлдөрүнүн айтымында Вашингтон азыр Ирактагы согушкерлерге каршы учкуч башкаруудагы учак менен операция өткөрүү мүмкүнчүлүгүн караштырууда. Нью-Йорк Таймс гести жазгандай, премьер-министр Нури Ал-Малики өткөн айда Кошмо Штаттардан аба соккуларын жасап берүүнү суранган. Бирок басылма белгилегендей, аскерий чара Вашингтон үчүн азыр жаман идея болуп турат. Анткени АКШ Ирактагы согуштун жаңы айлампасына кире албайт. Буга дээри Мосул менен Тикритти басып алган жихатчылар кече түндүк чыгыштагы Диала провинциясынан Саудия менен Жалаула деген эки шаарчанда ээлешкен. Ирактын жана Левантанын ислам мамлекети тобу ошондой эле Мосулду башкылып өздөрү көзөмөлдөгөн аймакта шарият мыйзамы орнотуларын да жарыялады. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Стамбулда өтүп жаткан дүйнөлүк опера фестивалына кыргыз опера ырчыларынан алгачкылардан болот Миң Жылкыевдин окуучусу тенор үндүү Садырбек Жумашев менен сопрано үндүү Асель Бекбаева катышууда. Алар бүгүн түрк тилдүү мамлекеттердин ырчылары менен Биржан Сара операсынын башкы партиясын аткарышат. Бул фестиваль Стамбулда 5-нчи жолу өтүп жатат. Алтынай Темирова улантат.
Түрк сойдун долбоору алкагында казак элинин улуу композитору Мукан Төлөбаевдин 100 жылдыгына арналып коюлган бул спектаклдин башкы режиссёру жана көркөм жетекчиси Афлатун Неметзаденин айтуусунда кыргыз опера ырчылары эң мыктылардан. Ошол себептен алар башкы ролго тандалып алынды.
Опера постановка
Операнын коюлушу түрк көрүүчүлөрү менен мамлекет ишмерлерине да жагып калса керек. Алар спектаклды быйыл Стамбулда өтө турган опералык спектаклдердин дүйнөлүк 5-нчи фестивалына катышууга чакырышты. Андыктан башкы ролго Кыргызстандан Сабырбек Жумашевди, экинчи бир башкы ролдордун бирине Асель Бекбаеваны алдык.
Бул операда биздин ырчыларыбыздан башка Астана операсынын башкы ырчысы Жепар Абдулина, Башкыртстандан Светлана Аргынбаева, Казакстандын эмгек сиңирген ырчысы Шахимардан Абилов, Татарстандан Регина Валиева жана башкалар болуп алты мамлекеттин ырчылары бар. Афлатун Неметзаденин билдирүүсү боюнча
Спектаклыбыз абдан көрктүү, шаңдуу, жакшы чеберчилик менен коюлган. Азыр коллективде 200 жакын адам Стамбулдабыз. Бүгүн кечинде биздин спектакль Стамбулдагы 5-нчи дүйнөлүк опера фестивалына катышуучу катары көрсөтүлөт.
Биржан менен Сара операсынын өзөгү көбөк менен Талым кызын айтышындай окуядан улам келип чыккан. Казак элинде Биржан акын төкмө айтыштарынын алпы катары атагы чыгып, театрлашкан топ уюштуруп оюн коюп жүрөт да, Сара аттуу кызды сүйүп калып, экөөнүн чиеленишкен тагдырынын аягы кайгылуу аяктайт. Биржан Сара операсында башкы партия Биржанды аткарып ырдаган Садыр Жумашевдин устаты Болот Миңжылкыев болгон экен.
Болот Миңжылкыевдин окуучусу, вокал искусствосун ошо Болот Миңжылкыевдин таалим тарбия алган.
Деген улуттук опера балет театрынын артисттер тобунун башчысы Салима Маматованын айтуусунда ал бул ролго үнүнүн лирикалуулугу Биржан менен айкалышып турганы аркылуу татыктуу болуптур.
Оюн президенти Дүйсөн Касейинов өзү келип биздин Малахит залында угуп көрүп, өзүнүн пикирлерин айтып, Биржандын характери кандай, эмне кылыш керек, кандай көргөзүш керек ошону боюнча айтып, түшүндүрүп, анан жактырып түшкөндөн кийин чакыруу кагазы келди.
Ошентип эки ырчыны тең Түрксойдун жетекчилиги өздөрү келип угуп тандап алып кетишиптир. Асель Бекбаева жөнүндө театр жетекчисинин орун басары Ишен Маралбаев мындай оюн билдирди.
Асель Бекбаева эң алдыңкы ведущий солисттерден Дарменде, Аидада, Ардап Жүрбөев чоң жыңгылаган партиялар.
Биржан Сара операсынын дагы бир өзгөчөлүгү түрк тилинде да, казак тилинде да аткарылат экен. Дүйнөлүк фестиваль убагында Стамбулдан тышкары Түркиянын башка чоң шаарлары Бурса, Эскишехир жана Анкарада коюлат. Алтынай Темирова, Азаттык, Бишкек.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Сирияга бармай эле койгула, барганда акта эч кандай
дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Сириядагы согуш окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер жүргүзүп атат.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүлүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.